Interview.
Interview. مصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حضرة معنا سيدة رشيدة جبنون رئيسة سيف. سيف ديما نطقها باللونجلي بالاي، خاطر اسمع تفائلت لكم خاطر من البدايات الاولانيه توا
اللي
انا كي نهبط في الباج نتاعكم نشوف الارجنتين، نشوف الاردن، نشوف اوروبا، نشوف اللي البرا اكثر من اللي
نوز افي بورتي بونور.
دونك النطق انجليزي. مرحبا بك. للي ما يعرفش في كلمه جوستومون سيف شنو؟
D'abord, merci de nous recevoir.
مرحبا بكم.
Merci de nous avoir porté bonheur.
Inch'Allah.
Inch'Allah, Ali, que vous avez la main verte. Inch'Allah. Ça fait combien d'années que je ne suis pas venue ici? Quelques années, mais enfin, les débuts d'Ina au Matama.
Aqal chouye min amin. Khatr, kout bahdina fil maqar, rahna anna aqal min amin mili naqal.
Donc le CIF en un mot, le CIF c'est le Conseil international des femmes entrepreneurs, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en un mot, c'est un slogan unique, c'est le vouloir et le pouvoir donner.
Donc, voilà. Donc,
Avec surtout maintenant en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en France, en Italie, au Maroc, on est presque un peu partout, enfin pas presque partout, on est Dimal Khalid, c'est ça le but, c'est conjuguer ensemble au féminin.
المهم نسى هاي فوالا هذايا
لازم ناكدوا عليه. المهم معناتها نسى بوت نون لوكراتيف اي ابوليتيك.
ما عندكم حتى علاقة بال
ما عندنا حتى علاقة، نحبوا العباد الكل ونحبوا بعضنا ترفعنا الدنيا.
فوالا.
دونك جو سوي لا بور دير كو فو با بيسي لي برا، فو بيرسيفيري. يلزمنا نكملوا، يلزمنا نواصلوا، يلزمنا نحطوا اليد في اليد، ويلزمنا نقبلوا بعضنا سورتو افيك نو ديفيرون. Le CIF aujourd'hui, je vais vous parler juste des acquis qu'il y a amené les 6 derniers mois, le dernier semestre, ou peut-être trimestre, de l'Argentine, où une délégation, et c'est... Donc l'Argentine, un partenariat avec les femmes chefs d'entreprise à l'Argentine. L'Argentine et les délégations ont fait à Matlefimra, qui a été présidée par Madame Hamida Mrabat Labidi, notre ex-ambassadeur, voilà, ambassadrice, Elin Hayeh Melmambreheda. انا الحقيقه ما مشيتش خاطري مانيش هي اللي ياسر في الانجليز. دونك مدام حميده هي اللي مشات. باغ كونتخ اللي عملنا معناتها شراكه مع لي فام شيف دونتربريز نتاع السنغال.
شنو الهدف منها مثلا؟
لو نتوركينغ. لو نتوركينغ
دونك باش من بعد فما علاقات تجاريه اقتصاديه.
لو نتوركينغ اي سي دون لو كادر نتاع البرنامج نتاعنا اللي هو تونيزيا دايس، اللي هما معناتها دي جورني ديكسبو فونت دو برودوي دو لوكسري تونيزيان، لو لوكسري لا ديغوستاسيون نتاع لي برودوي دو تيروار نتاعنا، اي لي بي تو بي بور سو كي نون با ان برودوي ا فوندر. اي سا تري بيان دوني.
دونك ديما كي تمشيو فما ثلاثة حاجات هذوما، فما منتوجات للبيع لوكس، كل منتوجاتنا لوكس، فما تيروار، فما كل السافوار فير نتاعنا كولينير وكل معناتها ماكلة ولا حاجات ولا
اللي نذوقوا معناتها الحلو والدقلة الزيت. دايوغ فو افي دي فوتو سور نو
اي نورمالمون
دونك
ما يفلتش برك الله عليه في هذوما، دونك عنده تصور الكل
حيهم زاد
يبدا يتبع كيفاش يحكي، وخاطر سبايفيدون باش يحط الصورة المناسبة على الكلام.
عنده الحق، عنده الحق. دونك on est des ambassadrices de la Tunisie et on le fait bénévolement. عمرنا ولا خذينا حتى فرنك من حتى جهه، لا داخليه ولا خارجيه، اون سوتو فينانس، كل حد يخلص على روحه في ليسي.
دونك منتوجات راقيه ولا برودوي دو لوكس،
لو لوكسوري تونيزيان.
وكما قلت انت للي عندهم مؤسسات في انشطه اخرى، معناتها مش عندهم منتوج ولا مثلا في الخدمات
دي بي تو بي، قبل ما نسافروا
ولا تحضروا لهم دي رونديفو،
نحضروا لهم لي رونديفو، السفاره نتاعهم اللي في تونس والسفاره نتاعنا اللي ما في البلاد. كون فيزيت.
مدام رشيده جبنون مثلا سي اوبورتونيست الزيارات اللي تعملوهم مثلا عندكم فرصه علاقات معينه مع الارجنتين تعملوهم ولا فوالا ولا استراتيجي؟ ما علاش الارجنتين مثلا يقول قائل جوستومون خاطر اول
على خاطر مدام حميده مرابط العبيدي كانت سفيره الغادي وشافت اللي ولا عمرها حتى مرأة لا تونسيه ولا افريقيه ولا مغاربيه جات الفكره باش نمشي نهار الارجنتين ما عرفوهاش تونس جمله
طون بلاد كبيره وفيها برشا
وفي الليل كنا نلبسوا بالعربي لا تسوير تونيز افري وير كنا نلبسوا الجباب والقفاطني فوالا دونك كو لي ديرني لي سي موا اون ا في الوغ لارجنتين اون ا في ان غران فوروم اوكيل اون ا بارتيسيبي افيك ليكسبوزيسيون دي برودوي نون ارتيزانو مي دو لاندستري او سينيغال Et c'est une réussite.
Donc, il n'y a pas de manteaux traditionnels, tu
dis. Là, là, là. Il y a eu, maintenant, tu as Tunisie porcelaine.
Ah, d'accord.
Alors, il y a eu Tunisie porcelaine, il y a eu Diyar, il y a eu... Et le mari, c'est qu'on a eu un peu de rigel. On ne sait pas. On va leur tendre la main pour une fois, on va conjuguer avec.
Ils ont des relations,
ils ont des relations. Voilà. Ce sont des sociétés qui commencent avec sa femme. Elle est dans une société familiale. Donc, Halina l'homme le bébé et c'est les sympathisants du CIF ou elle a les comités de soutien du CIF. Kif kli enti ada enti ada tbarkal halik vous nous avez porté bonheur la main verte.
Hadi Sénégal. Donc باش خرجتوا من السنغال.
Alors des contrats de vente d'abord de partenariat بيعوا العباد بيعوا اللي بيع معناتها
que soit منتوجات ولا des contrats اكبر
des volumes. Des contrats اكبر برشا. Des contrats اكبر برشا.
انت مش فقط فما
مشي لا 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 pas du tout. لا لا pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ou d'ailleurs اللي زادت معناتها ساعدتنا هي الوغ مدام فدوى العش كي ديجا انستالي لابا
في السنغال
في السنغال كي معنات اركيتيك دانتيريور و ابار معنات اللي خدمناهم نحن الكل هي ديجا في دي زوتيل دي بانك اكسيتيرا دونك جابت العباد و بي اون افي دي جورني دو بي تو بي كي تي فريمون اون معنات ساتيسفاكسيون دابور بيرسونيل خاطر انا في عمري هذا تنهار ونهز في ليجا وندور من بقعه لبقعه بفلوسي الخاص حتى نتريت ما عنديش انا كنت نخدم على روحي وحدي ما نصبش على روحي Donc après, on a fait un contrat avec le GPF, c'est le groupement du patronat francophone. Et je salue alors Monsieur Blacher de cet endroit. C'est les 84 ou 85 pays du patronat des pays francophones.
Oui.
C'est pour le networking.
Donc,
وعطاونا اوسي معناتها في باريس في باريس في فرنسا
دونك عندنا حاجه في امريكا وامريكا الجنوبيه ما تحدي حاجه في
هذا راهو كله ما تشر
كذا شر اللي فاتوا في باريس وانا قاعدين نخرج
في باريس في باريس نو اللي نمشيو معناتها لقطر على خاطرنا الاردن نحن بون سيتي با سيت فوسي معناتها مشينا لها لينا عامين اما قطر اوسي سي نوتر بريزيدونت اوسي معناتها قطر
اعطيني باريس دونك الاتفاقيه هذه شنو باش تعمل خاطر باش ما نقعدوش ديما نشوفوا كل الاتفاقيه تتصح مي عمليا شنو باش تحل؟
الوغ اون بارتيسيب دون لي فوار اللي يعملوه On participe dans les séminaires, les on participe dans les colloques, les mais surtout donner l'information en temps et en heure. Et c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise. Donc, au Mali, il y a une foire du cuir de telle date à telle date. Et on publie dans le forum du CIF. Aussi, on participe dans les formats, dans les séminaires qu'ils font. Et dans les congrès aussi. Donc, les congrès, ils font beaucoup d'échanges. Ils font beaucoup d'échanges.
هذا بالنسبه لل نمشيو لقطر تو
قطر الوغ نوتر بريزيدونت
اللي هي اخر حاجه قطر
اخر حاجه اللي هي بسمه الحميدي داير ياسر كانت معنا هايله وعطاتنا دي ستوند بليش
كما رئيسه السيف في قطر
في قطر
فوالا دونك دي 18 قبيله كخالية انت
هذوك ما معناتها اون افريك في قطر اكسيتيرا اكسيتيرا
اي فوالا 18
في قطر هذايا في قطر
واحده منهم هي قطر
هذايا فوالا هذايا الفي لورغانيزاسيون دي فوار اي سالون dans toute la région du MENA. Donc, on a payé une partie pour celles qui ont pu payer. Pour les autres, à Tatnablé, stratégie ou pour une première fois, je suis femme. Et là, on a fait une partie avec رابطة نساء الأعمال القطريات مدام عايشة الفردان وباش تجينا في سبتمبر pour un forum d'investissement tunisio-qatari le mois de septembre. Et l'Argentine, bref, il y a aussi le côté culturel qu'on développe. Il y aura un festival du tango avec l'ambassade de l'Argentine. Voilà, il y aura alors un festival du tango Barbaïen Mahrajen le mois de novembre. Madame Faiza Qaroui. دونك شاكون تعمل حويجه باللي تنجم كنا كي نمالات كل وحده تعمل حويجه
يعطيكم الصحه مهرجان تانغو اربع ايام
في سبتمبر في سبتمبر دونك اون اي تي روسي اوسي
قاعده مغرومه بالتانغو هذي دونك
استداوا سي اون انفيتاسيون اوفيرت الشيخ فيصل الثاني زاد قبلنا اللي هو لو بريزيدون نتاع لي زوم دافير كاتاري وعطانا دو بوتيك في لان دي بلو غران سنتر او ماريوت هوتيل gratuitement.
هايل.
قال لنا جيبوا المعروض التونسي وعرضوا قلنا لهم نحن رانا ماذا بينا اكثر من معروض قال نكون معاكم في لو فوروم دو لانفستيسمون
ان شاء الله
دونك ديما نجيبوا حويجه راهو في القفه ما نمشيوش نروحوا يدينا فارغين
دونك ديما بلي مويان كيما قلنا تحاولوا تعملوا
الامكانيات
نتاعكم دونك
لي مويان دو
بور فما دو فيترين توا محلولين للمنتوجات نتاع السيف ولي سامباتيزون سيف خاطر وليتوا تعاونوا
واللي يحب زاد يجي ويلتحق بنا مرحبا به
يعطيك الصحة ان توكا برافو على اللي تعمل
فيه انت يعطيك الصحة زادة ما شاء الله عليك توجور
انتوما احنا فوز في السافوار فيغ احنا اون في السافوار اما انتوما هذا تعملوا فيه على حسابكم فوالا معناتها
اي افيك بوكو دامور راه
تبعناه من الاول
اي اي والله
ما تنجمش حلمة تكبر هكا بلاش
اون لا جامي كرو راه اون اون جامي كرو معناتها يفالي لو فوار بور لو كروار Et là, on a fait des preuves. Merci pour le soutien, Harkoum Zin. Et bon courage.
Dans le montage, quels sont les objectifs dans le futur? Comment est-ce que c'est le premier jour? On va
essayer.
En tout cas, le montage, dans les pays, dans l'Europe, dans l'Afrique, dans l'Amérique et dans l'Asie.
J'ai oublié un autre contrat avec la CGEA, Mme Saïda Narzalin Moutaleha, l'Algérienne. On a participé à un grand forum. Et puis là, on est en train de faire une plateforme tuniso-algérienne. Elle est en train de faire les données, les demandeurs de produits et de services. Et puis, on fait les échanges bilatéraux. C'est l'équivalent de l'UTICA en Tunisie. Et c'est une grande dame que j'approuve énormément.
Voilà. Donc, on a fait une plateforme. Vous pouvez vous mettre sur la plateforme. Oui, notre lien.
Voilà.
Tout
à fait. On est en train de la faire. Et maintenant, elle verra le jour d'ici la fin du mois de juin. En Libye aussi, il y a un autre. Voilà, on page
C-I-F-E.
Et puis maintenant, en Libye aussi, on tend la main. Notre présidente, c'est le docteur Maata Amel Lajili. Et elle est aussi la présidente des femmes chefs d'entreprise.
Bravo.
Voilà.
يعطيكم الصحة
ميرسي ا فو بون جورني
شكرا شكرا لك شكرا لك اقعدوا معنا مستمعينا مازلنا مواصلين في برنامجكم اكسبريسو راجعين من بعد شويه